Maria tërhoqi në shekuj dietar që ende në portretin e saj mahnitës fizike shpirtëror me fjale vepra, piktor që e pikturuan me ngjyra, skulptor që e skalitën në gurë dru, muzikant që në lanë një mrekullit tingujsh për mrekullin e hyjt, Marin, duke e zbuluar pak nga pak parasyve të njerëzimit atë që mbeti gjysëm e fshehur në shekuj, sepse kështu deshi hy. Në ardhin e partë të Krishtit, Maria mbeti e fshehur, po në ardhin e dytë, shpirti i shenjë do të zbuloj gjithë rezëllim nënën që të dalë edhe më në pah bukuria e birit. Këtë na kujton traktati i devocionit të vërtet për Marin, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignion de Montfort, sot me paragrafin 49 nga kapitulli Pushteti i Maris.
Përmes Maris nisi shëlbimi në botë, përmes saj edhe do të përmbushet. Maria gati nuk u duk në ardhjën e partë Jezu Krishtit, që njerëzit ende të parësyer e të pashëndritur për të njohur vetjen e birit saj, mos largoheshin nga e vërteta, duke u lidhur fort e pamenuar më gjatë me te, gjë që do të kishte ndodhur sigurisht, nësa ju do të ishte bërë njohur më shumë, për shkak të magjisë mahnitëse, që i dhuroi te të larti edhe në pamjen e jashtme. E kjo është aq e vërtet, sa Dionisi Areopagit na e la të shkruar se kur e pa, do ta kishte marrë për hyjni, për shkak të forcës së saj të fshehtë të rrece e të bukurisë pakrahasueshme, nëse feja në cilën ishte i patundur, nuk do t'i kishte mësuar të kundërtën. Por, në ardhin e dytë Jezu Krishtit, Maria duhet njihet e të zbulohet nga shpirti sheqë, për mes saj të njihet të duket e të shërbehet vetë Jezu Krishti, sepse arsyet që e shtyn shpirtin sheqë ta fshihte, nusen e ti gjatë jetës e të mos e zbulonte vetëse paksa pas predikimit ungjillit nuk ekzistojnë më.